Solnomalar 2-nji kitap 27-nji bob. Yotam 25 ýaşyda şah bolup, Quddusda 16 ýyl hukmronlyk kıldı. Onasynyň ismi Yeruşa bolup, u Zadoqnyň kyzy edi. Yotam otasy Uzziya kabi egemiz aldyda togry işler kıldı. Ammo otasydan farklı ravishda egemizning ma'badida tutatqi tutatmadi. Xalq esa hamon buzuq odatlarini davom ettirardi. Yotam egemiz uyining yuqori darvozasini qurdi va Ofel tepaligidagi devor ustida katta ishlarni olib bordi. Bundan tashqari u Yahudoning qirlarida shaharlar, o'rmonzorlarda qal'alar va minoralar qurdirdi. U ommonliklarga qarshi jang qilib, ularni bo'ysundirdi. Ommonliklar 3 yil davomida Yotamga quyidagi miqdordagi o'lponni to'lashga majbur bo'ldilar. 200 put kumush, 100 ming tog'ora bug'doy va 100 ming tog'ora arpa. Yotam egasi Xudoga sodiqlik bilan itoat etgani uchun qudratli bo'lib ketdi. Yotamning boshqa ishlari, qilgan janglari va tutgan yo'llari Isroil va Yahudo shohlari kitobida yozilgan. U 25 yoshida shoh bo'lib, Quddusda 16 yil hukmronlik qildi. Onasining ismi Yeruşa bo'lib, u Zadoqning qizi edi. Yotam olamdan o'tib, Davud qal'asida dafn qilindi. O'rniga o'g'li Ahoz shoh bo'ldi.